idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Agosti tarehe 4 mwaka wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na vile vile 22. Karibu sana.
Naam, basi katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa leo siku ya Ijumaa, ambapo tunakuwa na live talk. Mada ya leo ni Wanyarwanda wamepiga kura ya rais ajaye nchini humo, lakini pia kumekuwa na maoni mbalimbali kutoka kwa wananchi.
Nimeshukuru sana kwa uchaguzi jinsi unavyoendelea kule Rwanda. Na ningeomba amani iwe kipaumbele, yani amani itepewe sana, maana amani ndio kila kitu. Endapo itatokea machafuko, wazee, watoto ndio wanaopata shida.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wameuteka tena mji wa Lego baada ya vikosi vya Uganda kuondoka nchini Somalia.
Basi msikilizaji, jiunge na VOA kwa dakika 60 za matangazo haya ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kumbuka dakika 30 za kwanza zinapatikana kote kwa njia ya redio pamoja na mtandao wetu wa internet, na dakika 30 za pili zitapatikana kwa mtandao wa internet pekee. Lakini tuende pamoja mpaka pale tutakapokuaga. Hivi sasa Harrison Kamau yupo tayari kukusomea habari za dunia.
Baraza la Senate la Marekani limemzuia Rais Donald Trump kufanya uteuzi wowote ule wakati wa bunge watakapokuwa katika mapumziko mwezi Agosti. Wanasiasa wamekubaliana juu ya utaratibu ambao ni mfululizo wa vikao vifupi ambavyo kimsingi vitaliweka baraza la Senate kazini. Maseneta walichukua hatua hiyo baada ya ukosoaji wa karibuni wa Trump kwa mwanasheria mkuu Jeff Sessions na kuchochea uvumi kwamba huenda akamfukuza kazi Sessions wakati wa kipindi hiki cha mapumziko. Gazeti la Washington Post limesema kwamba Trump aliwadokezea washauri wake kuhusu kupata mtu wa kuchukua wadhifa wa Sessions wakati bunge likiwa kwenye mapumziko yake ya mwaka mwezi huu wa Agosti, ili kuepuka utaratibu wa kudhibitishwa na baraza la Senate kwa mwanasheria mkuu mpya. White House imeita ripoti hiyo moja ya habari zaidi za uongo, yani fake news. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametembelea ofisi ya idara ya serikali ya kukabiliana na dharura, yani FEMA, ili kuelezwa ilivyojiandaa kukabiliana na msimu wa vimbunga. Msimu huu kihistoria huanza mwezi Agosti kwenye bahari ya Atlantic. Kufikia sasa kumekuwa na vimbunga vitano kwenye bahari hiyo msimu huu. Hata hivyo, havikuingia kwenye nchi kavu. Idara ya FEMA hushughulikia hali ya dharura kila kunapotokea majanga ya kiasilia kama vile kibunga na dhoruba nyinginezo. Mjumbe wa bunge la Marekani kutoka chama cha Republican amesema anaamini kuwa wakati umefika kwa Marekani kuzungumza na Eritrea kuhusu ushirikiano wa kupambana na ugaidi. Mjumbe huo Dana Rohrabacher kutoka California amewasilisha pendekezo kwenye sheria za ulinzi wa kitaifa mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani ili kufanya mashauriano na mwenzake wa Eritrea kuhusu ugaidi kwenye bahari ya Shamu, pamoja na kukabiliana na washirika wa Iran na vile vile masuala mengine ya kiusalama yaliyopewa kipaumbele na Marekani. Pendekezo hilo hata hivyo limekataliwa, huku mjumbe huyo akisema atajaribu tena katika siku za usoni hata kama atawasilisha ukiwa mswada binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limechukua tena mji muhimu unaounganisha mji mkuu wa Somalia na eneo la magharibi mwa nchi. Wakazi wa mji wa Lego ambao uko kilomita 120 kutoka Mogadishu wamesema kuwa wanamgambo wameuteka mji huo mapema leo baada ya vikosi vya Uganda vilivyokuwa vinashika doria kuondoka. Wakazi wanasema kuwa vikosi hivyo ambavyo ni sehemu ya jeshi la muungano la AMISOM vimekuwa vikipakia vifaa vya kijeshi na kibinafsi kwenye malori ya kijeshi tangu Alhamisi na kisha msafara wao kuondoka mapema leo. Gavana wa jimbo la Loa Shabele, Ibrahim Adam Naja, amedhibitisha kutekwa kwa mji huo wakati akizungumza na VOA idhaa ya Kisomali. Naja amesema wapiganaji hao wameingia mjini humo wakiwa kwenye magari ya kivita wakitumia njia tofauti. Bunge la Ethiopia limeondoa amri ya hali ya dharura iliyowekwa mwaka jana kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ambapo mamia ya watu walipoteza maisha. Bunge ambalo lilikutana leo Ijumaa kwa kikao maalum limeidhinisha hatua hiyo muda mfupi baada ya kusikiliza ripoti ya waziri wa ulinzi Siraj Fegesa, mkuu wa kitengo ambacho kilikuwa kinafuatilia amri hiyo ya dharura. Katika ripoti yake, Fegesa amesema kwamba hali ya sasa ya amani na usalama katika nchi imeboreka licha ya baadhi ya masuala ya usalama yaliyobaki katika sehemu nyingine za nchi. Amri ya dharura iliwekwa Oktoba 9 mwaka wa 2016 baada ya mpango wa maendeleo wa Addis Ababa kuchochea vurugu ambazo ziligeuka kuwa maandamano dhidi ya serikali kuhusu siasa na ukiukaji wa haki za binadamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Takriban watu 20 waliokuwa na silaha na sare za kijeshi wameshambulia kituo cha polisi kusini mashariki mwa Ivory Coast wakati wa usiku na kuwafungia ndani maafisa na kuiba silaha, jeshi limesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uvamizi huo umefanywa katika mji wa Dzope, kiasi cha kilomita 10 kaskazini mwa mji mkuu wa Abidjan, kufuatia miezi kadhaa ya uasi wa kijeshi nchini Ivory Coast ambao ulitishia kuvuruga amani katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Shambulizi limetoka kati ya saa 9 na saa 10 alfajiri kwa saa za huko, taarifa ya kijeshi imeongeza. Washambuliaji pia wameshambulia duka na kituo cha kujaza mafuta na kupiga risasi hewani wakati walipokuwa wanaondoka katika eneo. Hakuna ripoti zilizopatikana kuhusu majeruhi au vifo, taarifa hiyo imeongeza. Bunge la kikatiba la Venezuela limefanya kikao chake cha kwanza katika jengo la bunge mjini Caracas licha ya shutuma za kimataifa na maandamano ya upinzani. Mkusanyiko wa bunge 545 ambao walichaguliwa kuandika tena katiba ya Venezuela unabainisha mvutano wa dhahiri kati ya Rais Nicolas Maduro na upinzani wa kisiasa ambao unasema uchaguzi haukuwa wa haki. Marekani haitambui bunge la taifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Heather Nauert, amesema katika taarifa jana, kuongeza kuwa uchaguzi ulikosa uadilifu wa wasimamizi wa kimataifa. Marekani inaliona bunge hilo si halali kwa kuwa limetokana na utaratibu wenye kasoro uliopangwa na udikteta wa Maduro ili kuendeleza kuzima demokrasia, ameongeza. Na kampuni kubwa ya kutengeneza magari ya Japan ya Toyota pamoja na nyingine ndogo ya Mazda wamesema wataongeza ajira 4,000 hapa Marekani, ambapo watakufungua kiwanda mwaka wa 2021. Kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kuzalisha magari 300,000 kila mwaka. Rais wa kampuni ya Toyota, Aiko Toyoda, amesema kwenye taarifa kuwa huu ni ushirikiano wa wale ambao wanapenda magari na watafanya kazi kwa pamoja kutengeneza magari yaliyo bora zaidi hapa wa Marekani. Makampuni hayo yamesema yataungana katika masuala ya teknolojia ikiwemo utengenezaji wa magari yanayotumia umeme. Wakati wa kampeni zake, Rais wa Marekani Donald Trump aligombeza kampuni ya Toyota kwa kupeleka ajira na uzalishaji wa magari katika nchi jirani ya Mexico.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, na kukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk ambapo hii leo tunazungumzia kuhusu uchaguzi mkuu nchini Rwanda. Kama tunavyofahamu basi, Wanyarwanda leo wamepiga kura kuweza kumchagua rais ajaye atakayeweza kuongoza nchi hiyo kwa kipindi kingine cha miaka saba, ambapo katika kinyang'anyiro hicho alikuwepo rais aliyepo madarakani Paul Kagame mwenye umri wa miaka 59 pamoja na wapinzani Frank Habineza kutoka chama cha Democratic Green Party huko nchini Rwanda, hali kadhalika mgombea huru Philippe Mpayimana. Basi ili kuweza kujua haya yote yaliyotokea huko nchini Rwanda hii leo, kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka huko Rwanda, Silvanus Karemera. Hali kadhalika tutakuwa na mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa Patrick Nduwimana kutoka huko huko nchini Rwanda. Hapa studio katika Live Talk ninashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Basi kwa pamoja tunakuomba wewe msikilizaji uendelee kuwa nasi mpaka pale tutakapohitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo. Vilevile una fursa wewe msikilizaji ya kupiga simu na kutoa maoni yako kuhusiana na uchaguzi huu uliofanyika hii leo huko nchini Rwanda. Basi moja kwa moja nianze na wewe Silvanus Karemera. Haya basi, tueleze hali leo kwenye siku hii ya uchaguzi ipo vipi huko, ambapo tunafahamu vituo vya kupiga kura tayari vimeshafungwa hivi sasa.
Kimsingi ni kwamba kuanzia asubuhi ya alfajiri, kuanzia saa 10 hizi majira ya Kigali, wa Nyarwanda milioni 6 na ushehe takriban 0.8 hivi walisheheni katika vituo vya kupiga kura, na kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi na sheria zake zoezi limeanza saa 1 kabisa. Kwa hivyo kuanzia asubuhi mpaka saa 9 alasiri vituo vyote vilikuwa vimefunga. Kwa hivyo zoezi la kuhesabu kura likaanza, na hivi tunavyozungumza ambazo ni saa 2 kasoro katika masaa ya Afrika Mashariki na saa 1 kasoro majira ya Afrika ya Kati pamoja na Rwanda, tayari tunasubiria angalau tume ya taifa ya uchaguzi, kwa sababu imeshatangaza kwamba matokeo mwanzo yatapatikana usiku wa leo kuamkia hiyo kesho siku ya Jumamosi. Kwa hivyo sasa hivi kinachoendelea ni kuhesabu kura, na baadhi ya wananchi walio wengi katika vituo mbalimbali vya kupiga kura hawakuondoka, walikuwa bado wanatukuduku na kuweza kujua endapo yule waliompigia kura kama ataibuka na ushindi au la. Kile ambacho nimetambua ni kwamba kumetengwa maeneo maalum ambapo wagombeaji wamejizatiti kabisa kuweza kutangaza msimamo wao kutokana na matokeo ya upigaji kura. Wale walioshinda watatangazwa jinsi walivyopokea ushindi huo, na wale walioshindwa vile vile watatangaza jinsi wanavyopokea kushindwa kwao. Kwa hivyo ni swala ambalo wananchi wa Rwanda walipiga kura, hasa wale milioni 6.8 hivi wanakaa mkao wa kura, wanasikilia yani kulikoni, kitu kitatokea usiku leo kwa yule aliyepiga kura na yule aliyepigiwa kura. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba sasa hivi tunaendelea kusikiliza taarifa, zinaendelea kutolewa huku na kule mikoani, hapa mjini Kigali mimi nilipo, tunasubiria kupata labda angalau yale matokeo ya mwanzo yatakuwa ni saa ngapi. Lakini kimsingi ni kwamba si masaa mengi sasa kuanzia sasa kutaanza kuzungumza, pengine labda kufikia saa 3 za Rwanda, saa 4 Afrika Mashariki, tuseme saa 5 hizi mpaka saa 6 hivi usiku, labda tutakuwa tushapata picha kamili ya kile kitakachojiri kutokana na upigaji kura huu wa leo.
Na vile vile nafikiri tunaye Patrick Nduwimana.
Nduwimana.
Ambaye yuko kwenye laini. Karibu sana kwenye Live Talk hapa Washington DC. Tuliweza kuzungumza na wewe kuanzia siku ya jana. Najua kwamba mambo ni mengi na kulikuwa na dokezo kwamba kulikuwa na sherehe hata kabla ya ama wakati uchaguzi na wakati kampeni zikiendelea. Hebu tueleze sasa hivi baadhi ya wapiga kura ambao tayari wameshapiga kura na ni usiku hapo Rwanda, wanasherehekea hali ikoje na wanasemaje?
Ni kweli kwamba kuna sehemu fulani fulani walionekana wapiga kura ni kama vile wakianza kusherekea wakipitia kwenye njia zao za tamaduni. Ni mambo ambayo mimi binafsi nilikuwa siyazoei, wamefanya kama vile mchezo wa kuigiza, kama vile sherehe za harusi. Mm-hmm. Lakini ukiwasikiliza ni kwamba walikuwa wanasubiri tu vituo vya kupigia kura vifunge, na wanasubiri tu kusikia matokeo na waendelee na sherehe zao. Na hapa mjini Kigali ukipita huku na kule unaona kwamba watu wako tayari, na taarifa ambazo nimezipata ni kwamba chama cha RPF tayari zimekusha jiandaa. Kuna sehemu watakutana ambapo kuna makao makuu ya chama hicho, ni jengo lipya la chama hicho cha RPF, ambapo itakuwa ni sherehe rasmi za kuweza kusherekea ushindi. Ni kwamba tu wafuasi wa chama cha RPF na wale ambao labda walimpigia kura mgombea wa chama hiyo wako tayari kusherekea tu.
Lakini Nduima, na tunavyozungumza, na kabla ya hapo kumekuwepo na shutuma kutoka kwa wakosoaji wakiona kwamba uchaguzi huu ni kwamba tayari umeshatoa matokeo, kwani wale wanaopingana na Rais Kagame ambaye ndio yupo madarakani mpaka wakati huu hawaonekani kama wana ushawishi mkubwa kwa wananchi wa Rwanda. Hilo umeliona huko mitaani au limeonekana katika siku hii ya leo?
Naam, ni kwamba tu mimi kwa mtazamo wangu hawa wagombea wawili, labda huyu mmoja wa mgombea wa Green Party Frank Habineza amekwisha shiriki kama mara mbili kwenye uchaguzi wa rais. Lakini hajawahi kuonesha kwamba ana uzito fulani. Anashiriki kweli, lakini hajawahi kuonesha kwamba ni tishio. Huyu mwingine yeye kabisa ni mpya kwenye uwanja wa siasa, huyu Philippe Maimana. Kwanza nimeweza kusoma kwenye vyombo vya habari hizi ya kwenye online yakisema kwamba hata akishindwa hamna shida, yeye eti anajiandaa kwenye chaguzi za hapo 2024. Na mgombea wa RPF ana uzoefu na amekwisha tekeleza mambo mengi tangu yuko madarakani. Kwa hiyo ni picha tu, inaonekana kwamba ana bahati nyingi za kusema aweze kuwashinda wagombea wengine wawili kutokana na umaarufu wake na kazi aliyoifanya, na inavyoonekana niliwahi kuyazungumza hapo jana na juzi kwamba ukiona hata kampeni za mgombea wa RPF Paul Kagame ni kwamba zilikuwa zinaitikiwa na wananchi wengi sana ukilinganisha na hao wagombea wawili walipokuwa uwanjani wakiweza kufikishia sera zao wafuasi wao.
Naam, basi kabla ya kusonga mbele, muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na raia kutoka nchi mbalimbali kuhusiana na uchaguzi huu uliofanyika hii leo huko nchini Rwanda. Hebu basi tumsikilize mmoja wapo akijitambulisha na kutoa maoni yake.
Mimi Edward Kabamba, niko Morogoro nchini Tanzania. Uchaguzi wa Rwanda unaofanyika, kwanza kabisa tungeomba kwanza amani iliyoko kule iendelee kuwepo, maana amani ndio kila kitu. Lakini sasa mimi ambacho ninachoshangani kwa viongozi wangu wa Afrika, wajua Kagame ameongoza milongo kadhaa, lakini sasa kwa nini asingewaachia Wanyarwanda wengine wakaongoza nchi? Kwa sababu Rwanda sio ya mtu mmoja, Rwanda ina watu wengi. Lakini tunapoona anang'ang'ana na vyombo vya habari vingine vinavyomtangaza kwamba anaongoza kwa mtutu, hii kitu inaleta kama vile kuzalisha mbegu fulani. Ni mbegu inayopandwa kwa Wanyarwanda, hata mwingine akija akachukua madaraka inakuwa nafuata mfumo huo. Lakini ingelikuwa ni jambo jema sana kama kiongozi akatawala waige, kama ukiangalia Mwalimu Nyerere aliyekuwa kwetu Tanzania alitawala, lakini aliwaacha wengine. Ukiangalia kina Nelson Mandela, kwa nini wasiige wakubwa ambao walioweza kuleta uhuru kwenye nchi za Kiafrika wakafuata ile mfumo? Hata siku na siku mtu mnamwenzi, mnajua kweli huyu mtu anaenziwa, watu wanamwenzi, wamefuata nyayo zake. Lakini akifika siku ya kumwenzi inakuwa tu basi ni siku tu imepita. Lakini kwa Waafrika, kwa viongozi wa Afrika, tujifunze sana na wajifunze sana viongozi wa Afrika kukaa sehemu moja na kuangalia, bwana, sasa hapo ulipofika, acha mimi wengine waendeshe gurudumu, kwa sababu inchi sio ya mtu mmoja. Na sisi pia tuwe na wajibu wa kuwajibisha hawa viongozi. Tatizo ni pale tunapoamua wananchi kuwajibisha viongozi, tunaamua sisi kuchukuliwa ndivyo sivyo. Lakini cha kusikitisha ni pale anakuja mgombea mwingine na yeye anakuja kama mpinzani aweze kukaa pale gombania labda achukue kitu na yaongoze, anawekewa tuhuma ambazo hazifai hata kupotezwa. Lakini hizi dalili sio nzuri. Lakini tungependa viongozi wa Afrika wawe na ukomo wa madaraka. Hii itasaidia waige na nchi zingine ambazo zimeshawatangulia kidemokrasia.
Haya basi, umemsikia maoni yake Edward Kamaba akiwa kule Tanzania, asema yuko Morogoro. Lakini Karemera, umekuwa ukizunguka nchini wakati wa kampeni na hakika najua kwamba umehudhuria mikutano tofauti ya kisiasa. Katika pilika pilika zako umeweza kukutana na labda watu ambao wanatoa maoni kama hayo ya Edward akiwa kule Tanzania? Labda pengine kuna hisia kwamba Afrika wakati mwingine ni vizuri kuwa na mabadiliko?
Mimi naona kwamba kwanza kuna sababu tatu. Sababu ya kwanza ni kwamba mimi naona kwamba mjadala huu kidogo ni kama unapotea kidogo, kwa sababu hapa tunazungumzia swala ambalo bado matokeo hayajatoka. Kwa hivyo tunapozungumzia mtu mmoja wakati tukiwa na wagombeaji watatu na kumsota kidole, hatutendi haki kwa sababu bado matokeo hayajatoka, na yumkini kati ya hao watatu mmoja akaibuka mshindi. Hilo ni moja. Lakini pili ni kwamba kumekuwa na changamoto za ukosefu hasa wa habari muhimu katika nchi hii, kwa sababu kwa kawaida hapa Rwanda kuna upinzani wa aina mbili. Kuna upinzani ulio rasmi na kuna upinzani usio rasmi. Upinzani ulio rasmi ni ule ambao unapatikana katika shirikisho la vyama vya siasa ambazo ni 11 hapa, sio chama tawala vile vile. Lakini upinzani usio rasmi ni upinzani wa vyama vya siasa ambavyo vinaendeshea mambo yake katika nchi za ugaibuni, nchi za kigeni, katika nchi za Ulaya kwa mfano, kwa wazungu huko. Na kwa bahati mbaya hivyo vyama ambavyo sio rasmi ndio vimekuwa vikisikika sana, vikipigiwa upatu sana, na vile rasmi ndio vimekuwa havisikiki. Na niseme tu kama kwa faida ya msikilizaji wetu ni kwamba vyama rasmi nchini Rwanda, kati ya hizo 11 vyama vinane vinaunga mkono chama tawala, vimefanya ubia na chama tawala, na hiyo ni dhahiri shahiri kwamba vinaongeza nguvu ule mshindo wa kuweza labda chama tawala kuweza kuibuka mshindi. Hiyo ni mosi. Lakini pili, chama cha kijani ambacho kinaongozwa na Dr. Frank Habineza hakijagombea hata siku moja, kama ambavyo mwenzangu kutoka Rwanda amedai. Hiki ni chama kichanga ambacho kilipata usajili miaka minne iliyopita. Kwa hivyo mgombeaji wake Dr. Frank Habineza, ambaye kipindi fulani alikuwa anaishi nchini Sweden, amerejea hivi majuzi na baadaye kujitoka katika ulingo wa kisiasa hapa Rwanda. Kwa hivyo unapokichukua chama cha RPF kwa mfano, mimi si msemaji wake wala siegamii upande wowote, mimi ni mwandishi wa habari. Lakini unapochukua chama ambacho kimeishi kwa miaka takriban zaidi ya 25 hivi, ukalinganisha na chama ambacho kina miaka kama mitatu baada ya kupata usajili, alafu ukalinganisha na mgombeaji mmoja binafsi, unaangalia kwamba kidogo wewe mwenyewe unaweza kubashiri labda ushindi utaelekea wapi, pamoja na kwamba vyama vingine vinane ambavyo nimesema viunga mkono chama tawala. Lakini hata kama kisimamo cha kiasi, kutokana na mwenzangu alivyotaja kule kile ambacho kimefanyika hapa Rwanda katika swala zima la nafasi ya rais ambaye alikuwa madarakani na ambaye vilevile amejitosa amegombea kitu hicho. Kwa hivyo tunapojaribu kutathmini, tukiangalia kwamba bado matokeo hayajatoka, na tusubiria kama ambavyo nimesema katika utangulizi kwamba pengine katika masaa machache yajayo basi ndio tuweze kutokajua labda kitakachotokea. Lakini kama labda ni kama ungependa kwa faida ya msikilizaji, labda nilikupa labda sauti za wananchi wawili watatu ambao nimehoji mapema leo, wakujaribu kutoa taswira ya kile kilichoendelea kuongea asubuhi katika swala zima la kupiga kura. Pengine labda sasa hizo labda afu baadaye tuendelee na mjadala wetu.
Sawa. Sauti hizo bila shaka tutaweza kuzicheza tu wakati Live Talk tukiendelea, lakini unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC.
Kwa jina naitwa Mazana Watendere Bukhari, niko jijini Bujumbura, ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika hapa Bujumbura. Kutokana na mchakato wa uchaguzi ambao unapitika Rwanda, ambao anafanya viongozi wetu wa Afrika si ya haki, na ni vitu ambavyo vinatuvunja kila mara na vinatuma tunakosa maendeleo katika bara letu la Afrika. Mimi pengine ningesema kama rais wetu Paul Kagame angeachia ngazi kwa wengine wajaribu na wenyewe nao kuleta maendeleo nchini Rwanda, kwa kuwa maendeleo ni ushirikiano wa watu wengi. na sio wa mtu mmoja. Hiyo ndio nilikuwa nataka ni zungumzie kidogo kuhusu huko. Kaendelea mpaka 2034. Sasa tunajiuliza ataishia wapi? Ataishia wapi? Habadilike, wengine waingie. Imesemekana ya kuwa kuna wachaguzi ambao walikuwa wanataka wagombanie vitu vya urais, lakini aliwabania mpaka sasa. Wengine hawana ile mamlaka ya kugombania hizo vitu. Leo amekuwa na wapinzani wawili, kitu ambacho hakiridhishi. Hakiridhishi. Ni kusema ya kwamba uchaguzi unafanyika kusema kama rais anachaguzwa na wengine, lakini rais kisha chaguliwa. Rais kisha chaguliwa licha ya kuwa hatujapata matokeo.
Je, hali ilikuweje kwenye vituo vya kupiga kura?
Kiukweli kwa jinsi nilifuata kusema kutokana ya hali, sema kama uchaguzi ulikuwa unapitika sawa, lakini unasikia kuna baadhi ya watangazaji kusema kwamba unasema kama uchaguzi umeonyesha kama rais alikuwa ameshapata, yani ushindi wa rais umeshaanza kuonekana kabla, na hiyo alijionyesha hata katika tunasubiria siku, lakini ushindi umeshapatikana. Na ushindi mimi nasema kama ulipatikana kabla hata tujaingia uchaguzi, kwa kuwa ni kweli ametia uchaguzi uwe, lakini uchaguzi si wa haki, hakuna uhuru wote.
Kwa kweli kabisa, ni kwenye live talk, ni maoni ya watu tofauti, wasikilizaji, tunapozungumzia uchaguzi wa Rwanda ambao ulimalizika, wapiga kura ama upigaji kura ulimalizika, lakini kuhesabiwa kwa kura kunaendelea usiku wa leo, na labda pengine matokeo ya kwanza yatajulikana siku ya Jumamosi kesho. Na kwa hivyo sasa hivi watu wote wanangoja mshindi ni nani. Kulikuwa kule na mgombea urais aliyekuwa bado ni rais, Paul Kagame, kuna Frank Habineza wa Green Party, na kuna Philippe Maimana ambaye pia alikuwa anagombea urais. Kwa hivyo tunapoendelea kungoja matokeo ya uchaguzi wa Rwanda, kwenye live talk tunazungumzia masuala tofauti, lakini kulingana na matangazo na kufuatilia ambao tumefuatilia, ni dhahiri kwamba kulikuwa na amani. Ulikuwa ni uchaguzi wenye amani, ni uchaguzi ambao ulishuhudia watu kujitokeza kwa njia kubwa sana kupiga kura, na kwa hivyo kazi waliofanya wale wapiga kura wa Rwanda itajulikana labda muda usio mrefu sana.
Haswa Harrison, katika kuongezea hilo, tunavyofahamu pamoja na kwamba rais aliyeko madarakani Paul Kagame amewania tena muhula wa tatu, upande mmoja anakosolewa na wapinzani wake kwamba amekuwa akididimiza siasa nchini humo. Upande mwingine pia anasifiwa kwamba ameweza kunyanyua maendeleo ya kiuchumi katika nchi hiyo. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo amekuwa akikabiliana navyo tangu alipokuwa madarakani mpaka kipindi hiki ameingia kwenye kampeni na kutaka kuwania kwa awamu nyingine tena ya tatu.
Tunapoendelea tukiwa naye Patrick Nduimana ambaye ni mwanahabari na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ningetaka kidogo tueleze wakati wa kampeni matarajio ama sera ambazo wagombea karibu wote walionekana kuweza kuziuza kwa wapiga kura, yani wakisema, wakitoa ahadi kama ilivyo wakati wote ule wa siasa, ambazo wataweza kubadilisha maisha ya wana wapiga kura wa Rwanda. Je, hebu tuguzie mambo machache ambayo matumaini ya wapiga kura yameegemea.
Na tofautiana, lakini upande wa mgombea Paul Kagame, yeye ni kwamba alikuwa anasema kwamba ataendelea na yale ambayo amekwishatekeleza na ambayo amekwishafikia kiwango fulani cha kuridhisha. Yeye anasema ataongezea juhudi tu na kuimarisha hali ya maisha ya wananchi wa Rwanda, kukomesha umaskini, kukuza uchumi, ikiwa ni uchumi wa nchi, uchumi wa wananchi katika familia zao, kuwapatishia huduma za muhimu hususan huduma za afya, kuwajengea hospitali za kisasa ambazo zinaweza zikatoa huduma za kuridhisha, na chini tu ni hospitali zile za kisasa na ambazo zina uwezo zinapatikana mjini Kigali, lakini hospitali hizo zitaenezwa katika zipo na nasema kwamba zitajengwa zingine ambazo zitapewa vifaa ili ziweze kutoa huduma za kurudisha katika mikoa yote ya Rwanda ambayo ni mikoa mitano.
Basi Patrick, naomba nikusitishe hapo hapo, tutarudi tena sekunde chache kutoka hivi sasa ili uweze kuendelea, kwani hivi sasa tunafunga matangazo haya kwa njia ya redio, na dakika 30 zinazofuata tutakuwa na matangazo haya yakiendelea kwa njia ya mtandao. Basi washiriki na wewe msikilizaji, tukutane huko sekunde chache zijazo. Na msikilizaji, ninakukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC, kipindi ambacho hivi sasa kinasikika kwa njia ya mtandao pekee wa voaswahili.com. na tunazungumzia kuhusiana na uchaguzi mkuu uliofanyika hivi leo huko nchini Rwanda, ambapo tunafahamu vituo vya kupiga kura tayari vimeshafungwa nchini humo. Ni uchaguzi wa urais ambao uliwashirikisha wagombea watatu tofauti, mmoja wapo akiwepo rais aliyepo madarakani kwa tangu mwaka 2000 Paul Kagame, ambaye anawania awamu ya tatu madarakani. Hali kadhalika alikuwa na wapinzani wake ambaye ni Frank Habineza kutoka chama cha Democratic Green Party cha huko huko nchini Rwanda. Hali kadhalika kulikuwa kuna mgombea huru Philippe Mpayimana. Wote hao walishiriki hii leo katika upigaji kura wa urais nchini humo, na Wanyarwanda pia walipata fursa ya kidemokrasia kuweza kuhudhuria kwenye vituo vya kura na kuweza kupiga kura zao kwa njia ya haki na kumchagua yule ambaye wanaona atawafaa katika kusukuma gurudumu la maisha ya kila siku nchini humo. Basi kama tunavyofahamu kwamba kuelezea tu kwamba yapo mengi ya kuelezea, lakini pamoja na vyote tutakavyoelezea hatutaweza kuacha kumzungumzia Rais Kagame ambaye ndiye rais aliyeko madarakani, ambaye amechukua madaraka tangu mwaka 1994 baada ya kutokea mauaji ya halaiki nchini humo yaliyosababisha vifo vya watu 800,000 kati ya kabila la Watutsi na Wahutu walipopigana wakati huo. Hivyo basi ni vyema tukaweza kuzungumza na kukumbushia hali ilivyotokea wakati huo, pamoja na kwamba kuna wagombea wengine wa urais waliojitokeza pia wanazungumziwa, lakini ni kwamba hawana historia ndefu zaidi kama aliyokuwa nayo rais ambaye yupo madarakani na amewania tena muhula mwingine wa kuweza kuongoza nchi hiyo.
Kweli kabisa. Na wakati tulipokuwa tukifuatilia kampeni za Rwanda wiki hii, kuna ripoti ilikuwa imetokea kwamba mataifa mengi ya Ulaya hayakutuma waangalizi nchini Rwanda, kwa kuwa walisema nchi hiyo hawatarajii kwamba kutakuwa na ghasia. Wamesema kwamba kampeni imekuwa ni yenye amani na walitarajia pia uchaguzi utaendelea vizuri kama ilivyotokea leo, na upigaji kura utakuwa sawa sawa na matokeo yatakubalika kwa njia iliyo sawa sawa. Lakini Silvanus Karemera, mwandishi wetu nchini Rwanda, pengine wakati ulipokuwa ukizunguka, wakati watu walipokuwa wakipiga kura, kuna waangalizi ambao waliweza kushuhudia upigaji kura huo labda kutoka eneo la Afrika?
Bahati nzuri nimezungumza nao na wengi wamesema kwamba walichokishuhudia si cha kawaida, kwa sababu wamesema kwamba usalama ulikuwa ni imara kabisa. Na si hao tu, kama nimezungumza na hata wageni ambao wanaishi nchini Rwanda. Labda tu nianze na waangalizi. Nimezungumza na mzee mmoja huo ambaye alikuwa ni makamu rais wa zamani wa Kenya, ambaye anaongoza ujumbe wa waangalizi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kusema kwamba kwa kweli ameridhishwa na jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa na hata kampeni zilivyoendeshwa, kwamba kulikuwa na usalama wa hali ya juu na kwamba hakuna wasiwasi. Lakini vile vile nilizungumza na Bishop Mary Nkosi kutoka waangalizi wa jumuiya ya COMESA pamoja na mwenzie mwezine mmoja ambaye alikuwa naye pale akizungumza, na akaniambia kwamba kwa kweli kimsingi wao pia hawaje shuhudia tatizo lolote, na wanaamini ukipata hadi matatizo yatakapotokea hali itaendelea kuwa shwari na hakuna wasiwasi. Lakini vile vile nimezungumza na wageni wawili, hivi mmoja kutoka Uchina, mwingine kutoka nchini Uingereza, ambao wanaishi nchini Rwanda wakiendesha biashara zao, wakisema kwamba katika baadhi ya nchi, mpaka wakataja baadhi ya nchi jirani mbili tu, mpaka sienda labda kutaja majina, lakini wakasema kwamba kila wakati wa uchaguzi ukifika walikuwa wanafunga vilago na kuelekea mafao hadi wanasubiri uchaguzi umalizike ndo warejee pale nyumbani. Sasa wanasema kwamba hawakufanya hivi Rwanda kwa sababu mazingira yameendelea kuwa shwari na kila kitu kimekuwa katika mpangilio thabiti kabisa, kwamba kumekuwa hakuna wasiwasi. Na mimi mwenyewe nimeshuhudia kwa kweli watu walikuwa kimsingi wanapiga foleni pale, wanachagua na kuondoka zao bila wasiwasi wowote. Kulikuwa hakuna mshikeli wowote ambao nisema kwamba nimekuwa nikishuhudia katika mataifa ambayo nimejaribu kutembelea, iwe barani Ulaya, iwe kwa mfano barani Afrika, ambazo nchi ambazo nimejaribu kuzitembelea. Kwa hivyo niseme tu kwamba kwa kweli nimeshuhudia usalama ambao pengine mimi nimesema tu si wa kawaida, na ambao hata waangalizi wa kisiasa ambao walikuwa wanawataja wameshuhudia wenyewe.
Naam, Karemera, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Lakini kwa upande wako Patrick, kama ulivyomsikia Karemera alivyozungumza, lakini pia kumekuwepo na shutuma kutoka kwa wagombea hao wa urais, wakiwashutumu baadhi ya maafisa katika maeneo kwa kudumaza kampeni hizi za uchaguzi na hata siku ya upigaji kura. Nini maoni yako kuhusiana na hili?
Kampeni kwa ujumla ilifanyika katika mazingira mazuri, japokuwa kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na mambo yasiyoridhisha. Kumekuwepo hata baadhi ya viongozi wa ngazi za upande wa wilaya ambapo walitaka kama vile kuyumbisha kampeni za wagombea, hasa huyu mgombea Frank Habineza. Lakini aliporipoti kuhusu watu ambao walitaka kuvuruga kampeni yake, basi kuna hatua zilizochukuliwa na mambo hayo yakasahihishwa. Kwa ujumla, tume ya kitaifa inayosimamia uchaguzi iliweza kuendelea kuwaelezea wananchi wa Rwanda kuhusu utaratibu wa kampeni na kuheshimu sheria kuhusu upigaji kura. Kwa ujumla, kampeni tulifanyika vizuri, na hata wagombea wenyewe, hata huyo Frank Habineza, nimeweza kusoma kwenye magazeti na kwenye vyombo vya habari yeye mwenyewe akisema kwamba kampeni iliendeka vizuri, na hata kupiga kura mambo yalikuwa vizuri tu.
Kwa kweli kabisa, ninajua kwamba wakati uchaguzi unapofanyika kwa njia ya amani katika taifa moja, mkamiti, siasa huwa zinaathiri katika sio taifa hilo tu, bali eneo zima. Kwa hivyo sasa, Nduimana, unapotazama uchaguzi ambao umedhihirika na umeendelea kwa njia ya amani, kampeni za njia ya amani, unaona kama swala hilo litakuwa na athari fulani ya njia nzuri labda kwa mataifa yaliyo karibu ama jirani na Rwanda?
Mimi nafikiri namna nilivyoona namna Rwanda imeandaa uchaguzi, kama ulivyosema, katika hali tulivu, hali ya usalama. Kwanza jambo jipya, nimeelezewa kwamba katika chaguzi za hapo mwanzo, kama vile mfano chaguzi ya 2003 na 2010, walikuwa wanachukua hatua za usalama, hata kufunga mipaka, na siku ya kupiga uchaguzi usalama unakuwa umelindwa sana. Lakini nilivyoona leo, hata kwamba ilikuwa ni siku ya uchaguzi, watu wamekwenda kupiga kura na baadaye wakaendelea na shughuli zao, na leo ilikuwa sio siku ya mapumziko, ilikuwa ni siku ya kawaida tu. Hili ni jambo kabisa, naona kwamba Rwanda imejiandaa vizuri, wameweza kuandaa uchaguzi vizuri, na kama nilivyosema, kulikuwepo na matangazo mengi sana ya kuhimiza wananchi kutoweza kufanya vitendo vya kuvuruga uchaguzi, wawache wagombea waweze kujieleza wakiwa huru. Na hasa upande wa vyombo vya habari vilihimizwa viweze kufanya kitu naweza kusema balance report, ili wagombea wote waweze kupata na fursa ya kujieleza na kutoa sera zao. japokuwa kwamba kuna baadhi ya vyombo vya habari na kwamba havikuweza kuheshimisha utaratibu huo wa kuweza kuchapa kazi wakati wa kampeni za uchaguzi. Lakini kwa ujumla mimi ninavyoona ni kwamba Rwanda kabisa imeweza kujiandaa na kuandaa uchaguzi vizuri, na tuna waangalizi kama mlivyosema takriban 1500 na wao walikuwepo, walichunguza namna uchaguzi unavyoendelea, na wao wamesema kwamba wanaridhishwa. Kwa ujumla tu naona maandalizi yalikuwa mazuri, na bila shaka matokeo yatakuwa mazuri, sababu hata kwamba watakuwa wagombea ambao hawataridhishwa na matokeo, sheria na waruhusu kuweza kutoa mashtaka au malalamiko yao na hivyo yachunguzwe.
Naam, Harrison, kama unavyofahamu, na tunashukuru kwamba Patrick ameweza kulielezea hili. Mara baada ya uchaguzi wowote unaofanyika kuna kuwepo na matokeo ambayo baadhi wanakubaliana nayo na baadhi pia hawakubaliani nayo. Na kabla ya kusonga mbele, basi tusikilize maoni mengine kutoka kwa msikilizaji wetu huyu kuhusiana na uchaguzi mkuu ambao ulifanyika au umefanyika Rwanda hii leo.
Kwa jina naitwa Michael John tokea Mwanza, Tanzania. Kwa ushauri wangu, kwa maoni yangu mimi, kwa naona wananchi wa Rwanda kama wanamuona rais wao Kagame anawaridhisha kwa mwenendo wao, mimi naona tu kwa wamrudie bwana. Maana ikiangalia kwanza hata kiuchumi anaipeleka vizuri ile nchi. Mimi naona tu kwa kifupi wale wananchi mimi wamrudishe tu rais wao.
Haya basi, na kama tunavyofahamu wiki ijayo Kenya nayo itapiga kura. Una maoni gani kuhusiana na Wakenya katika upigaji kura unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo Agosti 8?
Kwa upande wa Kenya, mimi naona kwamba huyu rais wao Uhuru Kenyatta wampe tena nafasi, maana tangia ingie mimi sijaona tena kasoro zake pale. Mimi naona wampe tena nafasi.
Tunakushukuru sana kwa maoni yako. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.
Asante sana, siku nyingine tena.
Na msikilizaji, ni kipindi cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Wewe msikilizaji pia umeweza kututumia ujumbe mfupi kwa njia ya SMS, na hivi sasa tunasoma maoni yako na ujumbe wako uliotutumia hivi punde ili uweze kusikika kuhusiana na uchaguzi uliofanyika leo nchini Rwanda. Moja kwa moja basi naye Huseni Luhinda wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema sisi tunawaombea ndugu zetu waweze kufanya uchaguzi wa amani na utulivu, na wala wasikubali kushawishiwa kuleta vurugu na mtu yeyote. Mmeanza vyema toka kipindi cha kampeni, hivyo muendelee hivyo hadi hapo mtakapotangaziwa matokeo ya kiongozi wenu. Sisi tupo pamoja nanyi toka mwanzo hadi mwisho. Mungu awabariki na Mungu ibariki Afrika Mashariki, tuweze kudumisha amani na upendo.
Basi naye David Sengecha kutoka kule Muhenza, Tanga, Tanzania, anasema kuwa Rwanda ama Wanyarwanda walio wengi, inaonekana wengi wenyu mnampigia chapuo Rais Kagame. Kama mnaona anafaa, mpitisheni kwa huyo, anaonekana kuwa ndio chaguo lenyu. Ni maoni yake huyu David Sengecha.
King Majuto wa Geita anasema nawapongeza wagombea wote nchini Rwanda kwa kufanya kampeni za kistaarabu na zenye utulivu. Ni mfano wa kuigwa kwa taifa hili lililopo eneo la Afrika Mashariki. Si kubwa sana, lakini limejinyakulia sifa katika hili.
Huyu naye anasema Richard Mena waunga, anasema kwamba kwa Arusha, anasema tunajumuika pamoja mwanzo hadi mwisho kipindi cha Live Talk moto moto.
Bruno Daniel Karungwe wa Nyenge, Kasulu, Tanzania, anasema nawapongeza wa Rwanda kwa kampeni zao zinazoendelea ambazo zilikuwa zikifanyika katika uchaguzi ambao umekuwa uchaguzi mwema, na Mungu awaongoze katika kumchagua kiongozi aliye bora.
Na kuambia maoni mengi sana, naona Simon Natai wa Shisha, Kilimanjaro, anasema anawapongeza wananchi hao kwa kuendesha kampeni yenye ustaarabu na amani. Mungu awe nanyi wakati huu wa uchaguzi, watu wa Rwanda.
Joel James wa Shokolo, Kihonda, Morogoro, Tanzania, anasema ningependa kutoa maoni yangu, kwani nipo tayari kabisa kuzungumza mengi katika kipindi hiki kwa njia ya sauti. Japokuwa napenda pia ujumbe wangu wa maandishi uweze kusikika.
Basi unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapojadiliana kuhusiana na uchaguzi nchini Rwanda uliomalizika mapema leo na unaoendelea kuhesabiwa sasa hivi, ikiwa na maana kwamba kuanzia siku ya Jumamosi hapo kesho matokeo yataanza kujitokeza. Lakini una fursa ya kutoa maoni yako na kuchangia kuhusiana na kampeni na vile vile uchaguzi ulivyoendelea. Kwenye laini ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile mwanahabari Patrick Nduimana na vile vile mwandishi wetu nchini Rwanda Silvanus Karemera, ambao tunaendelea ama wanashiriki Live Talk wakiendelea kutoa maoni yao na kuzungumza mengi kuhusiana na Rwanda walipo sasa hivi. Silvanus Karemera, swali hili laenda kwako, kisha baadaye tutaenda kwako Patrick. Wakati wa kampeni katika mataifa mengine tofauti tumeona kwamba kumekuwa na wanawake ama asilimia fulani ya wanawake wanaopewa fursa ya kuwania viti fulani vya kisiasa, na vile vile kuna vikundi maalum kama vile walemavu. Wakati wa kampeni ya Rwanda ulishuhudia wanawake asilimia kiasi fulani wakiwania viti vya kisiasa au vile vile makundi maalum kama vile walemavu kama nilivyosema?
Naam, sijakosea. Ni kwamba katika, kwa sababu awali kulikuwa na wagombea sita ambapo walikuwa ni mwanamke mmoja, na hao ndio walituma barua za kuomba ama majenda ya kuomba katika tume ya taifa ya uchaguzi. Lakini baada ya kufanyika kitu ambacho naweza nikasema ni uchambuzi ya kinifu katika swala zima la kuhakikisha kwamba zile nyaraka ambazo ama mahitaji ambayo watatua ajaze, kwa bahati mbaya huyo mwanamke alikuwa ni miongoni mwa watatu ambao hawakuweza kupita hiyo ungo ya mwanzo, kwa sababu moja kubwa ambalo liliwasumbua walio wengi ni kwamba walitakiwa wawe na sahihi za watu 600 ambao walikuwa wanaunga mkono, na katika hizo sahihi 600 walitakiwa wawe na sahihi angalau 12 kutoka kila wilaya. Kwa hivyo bahati mbaya huyu mwanadada huyu ambaye alikuwa ametaka kugombea akapata sahihi 572, na vile vile bahati mbaya katika orodha ambayo kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi aliyotoa kulikuwa na sahihi za watu, za majina ya watu waliokwisha fariki dunia, kitu ambacho tume ya taifa ya uchaguzi ilisema kwamba hakiruhusiwi. Na vile vile shutuma ya tatu ambayo ilitangazwa tume ya taifa ya uchaguzi ni kwamba katika zile nyaraka ambazo alikuwa ametoa kulikuwa na vitambulisho vya wanachama wa vyama vingine, mpaka hata mkuu wa chama kimoja maarufu kama PS Inderakuri akatangaza kwamba yumkini mama huyu akafuatiliwa kisheria katika ngazi za mahakama. Kwa hivyo bahati mbaya huyu mwanamama ambaye alikuwa ni pekee hakuweza kuibuka miongoni mwa hao watatu tunaozungumzia hii leo, yeye pamoja na mwenzie na wenzie wawili wanaume Gilbert Maragata pamoja na Fredi Barasinda hawakuibuka katika hii ngazi ya mwisho kuweza kuwania kiti cha urais. Lakini nikumbuke tu msikilizaji kwamba katika ngazi ya ubunge wanawake wamekuwa wakishiriki kwa kiasi kikubwa kiasi kwamba sasa hivi nadhani Rwanda itakuwa ni nchi ya kwanza kama si ya pili ulimwenguni, kwa sababu asilimia 64 ya bunge lenye viti 80 ni wanawake. Hii sio na maana kwamba katika bunge 80 wabunge 54 ni wanawake na wale 26 basi ndio wanaume. Kwa hivyo ni swala ambalo tumeshuhudia katika kampeni hizi katika platform ama katika vituo ambavyo walikuwa wagombeaji walikuwa wanaenda kujinadi sera zao, kulikuwa wanawake walikuwa ni wengi, utitiri ulikuwa ni mkubwa wanawake, na ndio walikuwa na usawa kiasi kubwa kuweza kuandaa yale mazingira ambako wagombeaji kuanzia mgombeaji wa chama tawala ambaye ni rais tunayemzungumzia tu Kagame pamoja na hao wengine wawili, ilikuwa unakuta kwamba wanawake wenyewe ndio wanashiriki katika vitendo hivyo kuweza kuandaa mahali pale ambako wagombeaji walikuwa waje kunadi sera zao. Sasa kimsingi ambako kweli wameonekana tofauti kabisa na pengine miaka iliyopita.
Karemera, tangu tuanze matangazo mpaka hivi sasa ni takriban dakika 48. Je, kwa wakati huu unaweza ukatupa taswira iliyopo mpaka hivi sasa baada ya vituo kufungwa na hesabu za upigaji kura zikiwa zinaendelea, hali iko vipi katika maeneo hayo hususan ile uliopo?
Sasa hivi ni kwamba katika vituo vingi vimekwisha fungwa na hesabu ya zoezi la kuhesabu kura limekwisha malizika kabisa, pamoja na kwamba bado nashuhudia walinzi wa usalama, kwa mfano polisi wakiwa pale jeshini kuweza kuwalinda usalama kwa kuhakika Lakini sema tu kwamba sasa hivi tunapozungumza katika makao makuu ya chama tawala cha RPF kunaendelea maandalizi makubwa kwenye kabisa, kumewekwa nyumba kubwa, kumewekwa watu wako pale wamekaa chonjo, na katika mahali pengine pawili katika hoteli mbili kubwa za kifahari hapa, ambapo hawa wagombeaji wengine wawili vile vile wafasao wamesheheni pale kuweza kusubiri, yani kama nilivyosema mwanzo kwamba ni mkao wa kula, wanasubiria sasa kile kitakachotokea. Lakini katika vituo vingi vingi kwa kweli ambavyo nimeshuhudia mjini Kigali ni kama vimekwisha funga, kinachosubiria ni zile hesabu za mwisho mwisho za mwisho mwisho kuweza kutangazwa. Lakini vile vile katika timu ya taifa ya uchaguzi kuna idadi kubwa ya waandishi wa habari wa kigeni, waandishi wa habari wa kitaifa, wananchi wa kawaida ambao vile vile wanashuhudia, wanakaa kabisa wanasubiria kuona kwamba sasa kipi kitatokea katika masaa machache yajayo. Kwa hivyo nadhani kwa faida ya msikilizaji, pengine katika masaa mawili yajayo ama matatu yajayo, basi nadhani angalau kwa namna moja manyingine itakuwa sasa jua ajira ambaye atabeba kibendera cha serikali hii katika miaka saba inayokuja.
Na kwa upande wako Patrick, itakuwa si vibaya, hebu ukatueleza na wewe taswira unayoiona mbele yako katika eneo ulilopo, wananchi nini wanachokifanya hivi sasa, au kipi kinachoonyeshwa katika vyombo vingine vya habari na mazingira mengine yanayohusiana na hilo?
Kama nilivyosema Silvana, ni kwamba wengi tu wanasubiri matokeo kutangazwa na tume ya iliyosimamia uchaguzi. Ripoti nilizopata ni kwamba labda kama vile muda wa saa tano usiku majira ya hapa Kigali, huenda akatangazwa matokeo yale ambayo yanaonyesha kielekezo au picha ya mgombea ambaye atakuwa ameweza kupata kura nyingi kuliko wengine, na kabla ya kusema matokeo ya muda yatangazwe hapo kesho. Basi watu wanasubiri tu, na bila shaka yatakapo tu tangazwa au itakapotolewa picha ya namna uchaguzi ulivyofanyika, na endapo kuna mgombea hususan huyu mgombea wa RPF ambaye ni Rais Paul Kagame atatangazwa kwamba ameweza kuwashinda wengine kwa katika matokeo hayo ambayo ni yale wanasema kwamba ni early result, basi bila shaka kutakuwa na sherehe bila shaka.
Patrick, kuna swali ambalo limeulizwa na baadhi ya wasikilizaji wetu, labda wale wako nje ya Rwanda. Wanauliza hivi, kawaida katika uchaguzi kama kule Kenya ni uchaguzi wa rais pamoja na wajumbe wengine walio chini wa bunge, wale magavana, masenata. Anauliza mfumo wa wakati huu ama mfumo wa Rwanda ndio hivyo, wanaposikiliza wanasema kwamba wanasikia ni uchaguzi wa urais. Je, kulikuwa na chaguzi zingine za wajumbe ama ulikuwa tu ni uchaguzi wa kutafuta rais?
Na leo ni uchaguzi wa rais tu. Huyo uchaguzi wa ngazi zingine utafanyika nafikiri kama miaka mingapi iliyo mbele kidogo, sababu hivi ni uchaguzi wa rais tu.
Tunashukuru. Basi wakati tunasonga mbele, hebu tusikilize maoni mengine kutoka kwa msikilizaji wetu huyo.
Mimi Elia Israeli nikiwa nipo Uganda. Ninashukuru sana kwa uchaguzi jinsi unavyoendelea kule Rwanda. Na ningeomba amani iwe kipaumbele, yani amani itepewe sana, maana amani ndio kila kitu. Endapo itatokea machafuko, wazee, watoto ndio wanaopata shida. Asante.
Kwa kweli mkamiti, kama unavyoona ni kwamba watu wengi, iwe ni Rwanda, iwe Tanzania, iwe Kenya, wawe popote pale, ni kama wakati umefika watu wengi ari yao ni kuona kwamba kuna amani. Iwe kampeni, iwe nini, lakini watu wote wanaonekana kuzingatia amani. Na kama nilivyosema pale awali ni kwamba mataifa mengi jirani wakati wote yanatazama taifa ambalo linafanya uchaguzi, kwa kwamba matokeo yakiwa ni yenye amani, matokeo hayo ama amani hiyo inaendelea kote katika eneo. Kwa hivyo ushindi wa Rwanda, amani ya Rwanda, sio ya Rwanda peke yake, ni amani ya kieneo.
Amani ya kieneo, amani ya Wanyarwanda wenyewe, na ni sifa kwa bara la Afrika kwa jumla.
Naam.
Haya basi, naona pia kuna msikilizaji wetu mwingine tena ambaye pia anataka kutoa maoni yake kabla hatujarudi kwake Silvanus Karemera, hali kadhalika Patrick. Hebu tumsikilize msikilizaji huyo.
Kwa jina naitwa Doto Fimbo, nakaa Goeko, Tabora, Tanzania. Maoni yangu ni kwamba uchaguzi wa Rwanda naona umeendelea vizuri, umeenda vizuri, pilika pilika tunazoziangalia hivi zinaendelea vizuri. Naona kutakuwa kuna amani ya kutosha. na naomba wananchi wa Rwanda wawe na moyo wa uvumilivu, achague kiongozi anayempenda. Naamini Mungu atawasaidia kwa hilo.
Asante sana, basi tunakutakia jioni njema hapo Tabora ulipo.
Haya, asante na nyie pia.
Kweli kabisa, na ninajua kwamba nchi ya Rwanda ni nchi ambayo imeendelea sana katika siku za karibuni kimaendeleo, kiuchumi, na wakati mwingi wawekezaji huwa wanatoa maoni ama wanaonesha ari ya kuenda na kuendelea kushirikiana na taifa lolote lile ambalo limeonesha nama limedumisha amani. Silvanus Karemera, tunapozungumza hivi, wawekezaji wa nje katika taifa la Rwanda wamekuwa vipi wakati huu wa kampeni na hatimaye wakati wa upigaji kura? Kuna makampuni ama mashirika ambayo yaliondoka ama kufunga shughuli kwanza, ama mambo yaliendelea kawaida?
Sijajibu swali lako. Nimsaidie tu msikilizaji ambaye aliuliza awali kwamba uchaguzi huu ni wa aina gani, na nikawa nimeelekeza kwa mwenzangu Patrick Nduimana hapa Kigali ni kwamba katiba ya Rwanda inaainisha moja kwa moja kwamba muhula wa bunge ni miaka 5 na muhula wa rais ni miaka 7. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hivi, huu ni uchaguzi wa rais, na ule wa bunge utakuwa miaka 2 na ikuja, ukipenda ulifanyika miaka 5 iliyopita. Kwa hivyo kimsingi ndio uchaguzi wa rais ambao tunazungumzia leo wa muhula miaka 7. Hilo ni moja. Lakini pili, kama ulivyotaja, ni kwamba nimezungumza kwa kweli na baadhi ya wawekezaji wa kimataifa wanaoishi hapa Rwanda, na wengi wakawa wananiambia kwamba kwa mfano kuna mmoja kutoka Uingereza ameniambia kwamba amewahi kuishi katika nchi mbili za ukanda huu, ambazo si lazima nitaje kwa kweli, si vizuri, lakini akasema kwamba aliamua kuhamia nchini Rwanda kwa sababu alikuwa anaona kwamba kuna hali fulani ya maendeleo na usalama na sheria ambazo zinamrahisishia mawekezaji wa kigeni. Kwa hivyo kaniambia, nikamuuliza kwa nini hakupenda kurejea kwa wakati huo uchaguzi, kwa sababu kulikuwepo na wasiwasi katika mataifa ya Kiafrika. Kaniambia kwamba wakati akiishi katika nchi hizo, na ilipokuwa inafika wakati wa uchaguzi, alikuwa anaamua kuondoka na anarudi baada ya uchaguzi. Kwa hivyo wakati huo akasema kwamba hakwenda kwa sababu mazingira yalikuwa yanaonyesha kwamba hakuna wasiwasi wowote, na kwa kweli mpaka leo ingawaje hakupiga kura, lakini ameniambia kwamba kwa kweli hali ya usalama imekuwa ikitosha na hakuna wasiwasi wowote. Na la tatu, kama ulivyouliza, ni kwamba kumekuwepo na kusheheni kwa wawekezaji wengi wa kigeni, na kila unapomuuliza mtu anakuambia kwamba mazingira yanaboreshwa, usalama upo, mahakama zinazotetea wananchi kimsingi katika biashara zipo, ulajirushwa huko chini kabisa. Rwanda mara nyingi itakuwa ni nchi ya pili barani Afrika kutokana na kupambana na ulajirushwa, ikiwa vile vile ni nchi ya kwanza barani Afrika katika ambapo mtu anaweza katembea usiku na mchana bila wasiwasi wowote, usiku natembea kwa simu hii bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo wawekezaji wanayatazama, na la mwisho wanayoitazama ni kwamba ripoti kama ulivyotaja, ripoti za Benki ya Dunia, ripoti za Shirika la Fedha Ulimwenguni IMF, ripoti za Jukwaa la Kiuchumi Ulimwenguni WEF zinaonyesha kwamba nchi hii ni miongoni mwa mataifa ya mwanzo kabisa katika suala la ukuaji wa kiuchumi na usalama. Na la mwisho ni kwamba ukitazama sasa hivi, Rwanda ni taifa la 5 lenye kutuma waangalizi wa kulinda amani katika mataifa ya kigeni. Kwa hivyo kumekuwa na mtazamo kwamba pamoja na kwamba nchi hii na usalama bado inazidi kutuma wanajeshi katika nchi za kulinda katika mataifa yenye mizozo baada ya kisiasa. Na nimalizie kwa kusema tu kwamba katika huruka ya mwanadamu, Kamau, ni kwamba nchi hii ni rahisi kwamba inafanya hivyo kwa sababu ya kila ambacho kimetokea miaka 23 iliyopita. Kwa hivyo labda kuna baadhi labda wanacheza na amani kwa sababu bado hawajashuhudia tatizo la ukosefu wa amani, na ndio maana pengine watu wanasahau na kuweza kurudi kule. Lakini hapa ni vigumu kwa sababu kila wanapojaribu kurudi kule wanahisi kwamba sasa tumekwenda chini kwa kutosha, na sasa kwa sababu tumeibukia lazima tuibuke tuende juu kwa kutosha, kwamba kile maendeleo kimsingi. Mimi naona kwamba labda ndio sababu ambayo ni matokeo ama ni matunda ya usalama tunaoshuhudia leo.
Na Patrick, nikirudi kwako kidogo, naona muda pia nao unakimbia. Hatujui ni chama kipi kitaibuka mshindi katika uchaguzi huu, lakini ulivyotaja pale awali ni kwamba kuna vyama vingi vya upinzani ambavyo viliweza kuidhinisha serikali iliyokuweko. Kwa hivyo ninavyoona hivi, mkamiti, ni kwamba kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya vyama vya tofauti vya kisiasa. Je, kuna uwezekano wa kwamba serikali itakayoundwa itakuwa ni serikali inayojumuisha pia vyama vingine, ama ni chama tawala pekee? Kwa sababu mataifa mengi yameonekana katika siku za karibuni yanajumuisha hata watu ama kuunda serikali kutoka vyama vingine, vyama tofauti.
Bila shaka chama cha au mgombea wa RPF hata iwapo atatangazwa kwamba ndiyo mshindi, bila shaka serikali atakayoiunda atawashirikisha wale ambao waliweza kumuunga mkono, sababu kuna vyama karibu 8 ambavyo viliweza kumuunga mkono mgombea wa RPF. Bila shaka hao endapo ataibuka atawashirikisha kwenye serikali. Na vile vile katiba au sheria ya uchaguzi hapa Rwanda, kuna kiwango fulani cha kura ukiweza kuzipata utashirikishwa kwenye serikali. Sikumbuki vizuri ni asilimia ngapi, lakini kuna kura fulani ukiziweza kuzikusanya basi unapata na nafasi kwenye serikali.
Tunashukuru sana Patrick kwa maelezo hayo uliyotupatia. Basi kwa haraka haraka tu, ujumbe huu wa mwisho ambao sitaki kuacha unatoka kwake, huyu anaitwa Nyangoha, anasema: jamani wa Nyarwanda, tunawapongezeni kwani hatujasikia umwagaji damu wote katika kampeni zenu. Basi mpaka hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha kipindi cha Live Talk kwa siku ya leo ya Ijumaa, Agosti 4 mwaka 2017. Washiriki katika Live Talk alikuwa ni Patrick Nduwimana kutoka huko Rwanda, hali kadhalika mwandishi wetu habari Silvanus Karemera akiwa huko Rwanda. Hapa studio mimi ninaitwa Mkamiti Kibayasi,
jina langu Harrison Kamau.
Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Shukran kwa wakati mwingine kuwa nasi. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA mahala popote pale ulipo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.